Rêveberiya Xweser aba Kur û Rojhilatê Sûriyê bi daxuyan yekê ragihand ku pêk anîna hilbijartinên şaradariyan li herêmê mijareke navxuya Sûriyê ye û têkiliya Tirkiyê pêtune ye. Her wiha ti gefê li ewlekariya wê çênake. Ev helwesta rêveberiya Xweser piştî civîna Encûmena Ewlekariya Tirkiyê hatiye ku kar bi destên Ankara'yê. Di wê civînê de careke dingefa êrişê li dijî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê dixwin. Rojnamevan Abdulhalim Süleyman dibêje ku Tirkiye her dem dixwaze herêma Bakurê Sûriyê dagir bike. Her wiha gefên wê berdewam dikin ku Ankara vê carê pêk anîna hilbijartinan li herêmê ji xwe re dike metirsî.
Dema ku gav tê avêtin li ser erdê, ji aliyê rêveberiya Xweser, ev gefana yan jî metirsiyên Tirkiyê ego û wê şixwardaniyê gurtir dibe. Tirkiyê dizane yani giraniya vê gavê wek ku rewabûn ji bo rêveberiya Xweser nixwasim ku yasaya şaradariyan jî derket ku gelek salahiyat û gelek desthilata a navxwe dikeve destê şaradariyan. Lewra rawabuna van şaradariyan ve xurtbunek bi qata bingehin re embêjin ji rêveberiya Xweser di nav xelkê de.
Dêzanîn ku di 11 Hezêranê de hilbijartinên şaradariyan li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê tên lidarxistin. Li gur agahiyên ku Kumseriya Bilind ya hilbijartinan bi dengê Amerîka ra parve kirine, hemû amadekariyên hilbijartinan tamam bûne û ew niha ji bo roja dengdayînê xebatên xwe dewam dikin. Kumseriyê her wiha dazanîn ku 5337 berbijêr hevrikiyê li ser postên hevserok û endamtiya meclisên 134 şaradariyan li heft kantonên herêmê dikin. Her divê derbarê de hevpare desthilata Tirkiye û serokê partiya MHP, Dewlet Bahçelî, êrişî hilbijartinên şaradariyan yên çavarêkirî li herêma Rêveberiya Xweser kir. Bahçelî daxwaza hevkariya li gel hikûmeta Sûrî kir ji bo pêk anîna operasyoneke hevbeş li dijî hêzên Sûriya Demokratîk da kurê nedin Rêveberiya Xweser kurê bazên demokratîk hilbijartin ji bo nixmandina li ser desthilata xwe bikar bîne. Hêjayî balkişandinê ye ku hikûmeta Sûrî ta niha te helwesteke fermî li berember hilbijartinên 11 Hezêranê nîşan nedaye. Şîrovekarê siyasî Dr. Ferîd Saedûn bawer dike ku hikûmeta Sûrî van hilbijartinan weke fişar li ser xwe û hewleke cudabûnê dibîne. Luma ew ê ji hilbijartinan nerazî be. Derbara egerên nêzîkbûna di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûrî de yan alîkariya Şamê ji Enqereyê re Dr. Saedûn dibêje.
Civaziyeke di navbera xwestekê her du aliyâ de hene û nêzîkbûna wana ji hev re hîna heta roja îro dûr yani wana negyane ti bendin hev bend navbera wana. Lê ti carî ez bawer nakim Şam alîgirên Tirkabê di êrişekê de li ser rojava. Yani destwerdaneke ge xerabiye ke mazin deveri çedike ev yek ji adi tir ji yani şam hatani roja irole dinar yani serveriye ke vena heye
hejay be bir xistine ye ku fermandar egiştiye hesede general mazlum abdi çend roj bere gotubu ku ew le gel kem kirna gurbuna be hamu al yarane de navandaji Tirkiye her waha ben askırna saziyen bere ve beri uleşkeriyen gele bakur rojalate Suriye ticara serine pekane. Nowruz Raşo dengi Amerika, Bakure, Suriye.